on Wednesdays at 1900 UTC.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban afmiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal waa talaado 11ka bisha juun sanadka 2024 idaacadda saakii caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaal beeleed dad badan ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Galgaduud iyo dadaalada nabad raadinta ee hadda socda.
in la joojiyo xabada, in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda Galmudug la dhigo gobol nabadeed si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo ku amartay dadka ay eheladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul Buliisiyo inay kala baxaan oo ay u diyaarisay meelo kale oo ay dadka ku duugtaan. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa isniintii ku booriyey madaxda sare ee Israa'il inay aqbalaan oo ay fuliyaan qorshaha Biden ee Gaza kadib markii uu xoojiyey cadaadis caalami ah oo Hamas lagu saarayo si ay u ogolaato soo jeedinta xabad joojinta ee uu dhowaan ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. howlgalkii ugu dambeeyey ee degdeg ah ee bariga dhexe oo ka galo oo ah kii 8-aad tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'il iyo Hamas bishii Oktoobar ayaa Blinken wuxuu la kulmay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo wasiirka difaaca Yoav Gallant kadib markii uu wadahadal kula yeeshay Qaahira madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Sisi si uu u riixo soo jeedinta oo wajahaysa hubanti la'aan cusub kadib howlgalkii badbaadinta ee la haystayaasha Israa'il ee lagu dilay Falastiiniyiin badan iyo qalalaasaha xukuumadda Netanyahu. Blinken ayaa u sheegay Netanyahu in Mareykanka iyo hoggaamiyaasha kale ee adduunka ay taageeri doonaan soo jeedinta qorshaha dhammaystiran ee madaxweyne Biden, taas oo horseedi doonta xabad joojin degdeg ah oo ka dhacda Gaza, sii daynta dhammaan lahaystayaasha, iyo kororka joogtada ah ee gargaarka bini'aadnimo ee Gaza, sida ay sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka. iskudayga iyo dadaalada Blinken ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan la sheegay inuu Gaza ka dhacay mid ka mid ah weeraradii ugu dhiig daadinta badnaa tan iyo markii uu dagaalka bilowday, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 200 ruux. diyaarad militari oo uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii Malawi Solos Kalus Kalima ayaa la ogeyn meel ay jaan iyo cirib dhigtay kadib markii ay lumisay xiriirkii ay la lahayd isgaarsiinta goobaha laga hago duulimaadyada ee dalka Malawi, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda dalkaasi. diyaaradda ayaa duushay barqanimadii waqtiga dalka Malawi, waxaana duulimaadkaasi la socday madaxweyne ku-xigeenka iyo 9 xubnood oo kale. diyaaradda ayaa ka duushay caasimadda dalka Malawi ee Lilongwe, hase yeeshee waxay ku guuldareysatay inay ku degto garoonka caalamiga ah ee Mzuzi oo qiyaastii 370 kilomitir waqooyi ka xiga caasimadda dalkaasi. dowladda Malawi ayaa sheegtay in dhammaan dadaaladii ay sameeyeen saraakiisha hay-adda duulista hawada ay ku guuldareysteen inay helaan xiriirka diyaaradda. madaxweynaha dalka Malawi ayaa baajiyey safar uu dhowaan ku tegi lahaa dalka Bahamas oo uu booqasho rasmi ah ku tegi lahaa, waxaana uu ku baaqay gurma degdeg ah oo lagu badbaadinayo diyuuradda uu la socday madaxweyne ku-xigeenka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan dhageystayaal halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga uu madaxweynaha galmudug u magacaabay damiinta colaadda u dhexaysa Beelo Axad iyo ku dagaalamay deegaanka Landheer ee gobolka Galgaduud ayaa xalay soo saaray go'aamo oo ku aadan xal u helidda iska hor imaadka. Guddiga ayaa sheegay inay ku guuleysteen oo ay kala qaadeen ciidamadii ishorfadhiyay, sidoo kalena ay xaaladda hadda degan tahay laba maalin kadib markii uu halkaasi ka dhacay iska hor imaad culus oo in ka badan 50 ruux ay ku dhinteen, iyagoo intaa ku daray inay dhinacyada u dhigeen gogol nabadeed oo ay wada fariisiin doonaan. Wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiqu oo xubinka ah guddiga oo aan wareystay ayaana marka hore iga warramay go'aamada ay soo saareen iyo halka ay wax u marayaan.
Guddigu wuxuu hore ka galay shaqadii loo egmaday, wuxuu qaatay shirar kala duwan, wuxuu isla markiiba fuliyey go'aamo masiiri ah oo runtii aan isleenahay laga marmaanay ahaayeen, kuwaasoo ahaa kow in la joojiyo xabadda, in la kala qaado maleeshiyaadkii ee halkaa isku hor fadhiyey, in ciidamo dheeraad ah oo ciidamada amniga halkaa la geeyo si loo ilaaliyo xabad joojintii halkaa ka dhacday, in caasimada dowladda Galmudug la dhigo gogol nabadeed oo ay kasoo wada qaybgalayaan dhammaan labada dhinac, si buuxdana lagu amray odayaasha halkaa inay halkaa maaragtay kasoo qayb galaan si looga wada hadlo waxyaabihii keenay dagaalka dhacay.
Marka ma aqbaleen dhinacyada ay colaadda u dhexayso gogoshaas la dhigay inay yimaadaan oo ay ka wada hadlaan oo arrimaha nabadda laga wada shaqeeyo?
Waa aqbaleen ilaa xad inta dhimana, insha allah waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socda inaan haddii ilaah iraado dhammaystiri doono.
Waa gartay. Marka xaaladda deegaanka hadda waa sidee oo dagaalada ay ka dhaceen?
Ciidamada dowladdu waxay madadgelayeen ama awoodeen inay halkaas si maaragtay nabadgelyadii dib ugu soo celiyaan, isla markaana kala dhex galaan maleeshiyaadkii halkaas joogay kadib dagaalkii dadadacana. Wax dagaala ama oday soo korday ma jiro. Ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa in ay sidaas noogu dhammaato. Marka runtii waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanaya inaan bogaadiyo amaano ciidamada geesiyaasha ah ee iyaga laftoodu culaysku kasoo gaaray kala dhexgalka dadka walaalaha ah. Marka waxaan dhihi karaa tilaabadii ugu habooneed ee laga sugayay dowladda Galmudug waa gudatay, inta dhimanna waa dhammaystiri doontaa.
Marka rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan dhinacyada gogoshaas aad u dhigteen intay isugu yimaadaan in lagu dhameeyo colaadda?
Boqolkiiba boqol aad baan ugu rajaweynahay. Si hordhacana waa u helnay maaragtay kalsoonidaas, hawshiina oo egmadana waa ahayd. Go'aanka guud ee dowladduna waxa weeyaan in dhammaan dadka reer Galmudug la nabadeeyo si kooxaha khawaarijtata ah aysan u helin fursad ay maaragtay deegaanadooda ku sii haystaan. Sidaad ogtahay, arrintan dagaalada beelaha ee soo laalaabanaya waxaa gacan weyn ku leh kooxaha argagixisada ah. Mararka qaarna waxaa laga yaabaa in siyaasad kala duwani ay soo gasho. Marka si shacabkeenu uga badbaadaan dagaarta cadowgaas kala duwan, waxaan ka shaqaynaynaa in isfahan weyn oo adag laga dhex abuuro dowladda iyo shacabka, iyaga dhexdoodana la dhex dhigo nabad si loo wada gaaro barwaaqo runtii ka dhalata Galmudug.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiqu oo qadka telefoonka igu warramayay. Dowladda Soomaaliya ayaa amartay in dadka ay heladooda ku aasan yihiin qabuuraha iskuul buliisiya inay kala baxaan. Wasaaradda Gaashaandhigga ayaa sheegtay in dhulka qabuuraha iskuul buliisiya ay u baahan tahay wasaaradda, qabuurahana ay meelo kale u diyaariyeen si dib loogu aaso. Warkan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa sheegay inay hadda u baahan tahay wasaaradda Gaashaandhigga dhulka ballaaran ee ku aasan yihiin meydadkee loo yaqaana qabuuraha iskuul buluusiya u dhexeeya isbitaalka Yardameel iyo albaabka garoonka ee dhanka degmada Xamar Jajab, dalkana ku haya xeebta Muqdisho. wasiir jaamac ayaa sheegay inay u baahan yihiin in laga saaro meedadka halkaas ku aasan ee qabuuraha iskool buluusiya si wasaaradda gaashaandhigga fursad ugu hesho gaar ahaan ciidanka cirka
ka soo bilaabanaya yirida airportka hadda ay tahay oo maaragta Marina Gate loo yaqaan oo ku yimaado isbitaalka Yardimidi inta u dhaxayso iyo badda inta ka xigta waa dhulkaas derbi ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dawladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhig gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu qabo darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sida u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halka ku jira dawladdu sida ay maareeyta culimadu ay u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliska ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii lageen lahaa qabuurahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay
Sheikh Ali Wajiis oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay go'aanka xukuumadda la xariira in ehelada ay kala baxaan meedadkooda qabuuraha iskool buluusi ayaa ku taageeray go'aanka xukuumadda isagoo xuseen markii hore baysan sharci ahayn in dhuldan guda lagu aasamay wuxuu la sheegay qof ka mid aasanaya in dhulka isagu leeyahay ama uu yahay mid la waqfay
marka culimadu juhdi ayay geliyeen waa la baaray waxa la ogaaday sida haddii fiqigaba ku cado kutubta dhacay wada qoreyso qofka meedka ah wuxuu xurmin leeyahay qofka dhinta qofka nool intuu leeyahay ka badan uu leeyahay marka waxaa waajib ah meel la hubo oo marka hore sharci ah oo milkiyadeeda ama qof oo waqfay ama qofku hantidiisa gaarka dadkiisa ku aasan kara asagoo ku aasanayo ama maaragta dawladdu ay waqaftay oo guri u ah dadkaas muwaadda ah oo sharciyeysan in lagu aasa waajib ma banaana wada dhexdeed iyo dhul caama iyo ceel la cabaayo aaggiisa oo xoolo laga waraabinayo dadka ay cabaayaan iyo meelaha caamka mamnuucay ka tahay meydka xurmadiisa ay dhaawacaysaa sidaa daraaddeed waxaan culimo ahaan aan soo jeedinaynaa in dhammaan dadka amwaadooda ay meeshaan ku jiraan eheladooda ay ku jiraan dadkooda ay ku jiraan inay waajib ku tahay inay meydka shala haddii xaalad duruufa oo degdeg ah oo aan laga fiirsan oo xataa mararka qaarkood si fiican godka xataa aan loo qodi karin haddii lagu aasay maanta dalka amniga ka jira alxamdulilah dowladdii waa guulaysatay meelo badan ayaa shal la tii karna maanta la tii karaa waxaa waajiba marka in dadkan dadki iska lahay ay la baxaan lafahooda oo ay shimitarooyinka la yaqaana inay geystaan
taliyaha ciidanka booliska soomaaliya janaal sulb ayaa sheegay ka booliis ahaan inay si dhow ula shaqayn doonaan dadka raba inay heladooda kala baxaan qabuuraha iskool buluusiya kuwaasoo fulinaya amarka dowladda
annaga oo tixgelinayna oo xushmaynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ciidanka buluus ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosayska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska halkan joogi doonta haddii aan la idmo si dhow ay wada shaqayn doonaan waana u fududeyn doonaa haddii aan la idmo brosayska la bixitaanka
Abdul Qadir Okay V O A Muqdisho
Holgal ay magaalada Garoowe ka sameeyeen habeenadii la soo dhaafay ciidamo isku dhaaf ah ayay ku soo qabteen muqaadaraad lagu gubay Garoowe sidoo kalena la xukumay dadkii la soo qabtay ama lagu soo qabtay muqaadaraadkaasi faahfaahinta warkan waxaa Garoowe naga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb
maxkamadda ciidamada ayaa soo bandhigtay muqaadaraad isugu jira xashiishad iyo qamri kaasoo dhammaantood laga soo qabtay magaalada Garoowe holgal ay sameeyeen ciidanka amniga habeenadii la soo dhaafay waxayna maxkamadda xukun iyo ganax lacageed ku riday 4 qof oo lagu soo qabtay iyo 3 ka maqan gacanta booliska sida ay saxaafadda u cadeeyeen xar ilaalinta ciidanka
waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida dambiyada culus u fariisatay dambi ciqaabeed waxaa sidoo kale maxkamadda lagu keenay lagu horkeenay afartan eedaysane een 595 iyo 5 dhalo oo khamri ah iyo 25 kilo oo xishada sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 8 sano oo xariga midkiiba iyo 4000 oo dollar oo ganaax midkiiba sidoo kale maqanayaasha waxa la faraya booliska in la soo qabto mar laala markii la qabtana xukunkoodu uga bilaabmi doono haddana waxay maxkamaddu amraysaa in la gubo xashiishka dhalada khamrigan la jajabiyo dhamaantii waxay maxkamaddu gaadiidkii iyo hubkii laga qabtay eedaysanayaasha u xukuntay dawladda
gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Haaji Abshir iyo taliyaha qaybta booliska Nugaal Maxamed Cali Axmed ayaa ka digay in sidoo kale hub lagu dhaxsito gudaha magaalada Garoowe
ballankii aanu qaadnay waa hay'adaha garsoorka aanu ka dalbannay sida degdeg ah baa loo fuliyay 590 iyo dhowr dhalo iyo intaas oo bokis oo xashiishada ayaa lagu xukumay 4 eedaysane iyo inta kale too maqan digniin waxa u diraya dhammaan cid kasta oo qori wadata oo magaalada la dhexmari jiray waxaan leeyahay qoryihiina guryihiina dhigta haddii la kugu rooyaa ciddii ciidanku soo qabto sharciga lala tigsanayaa xukun baana ku dhacay
wasiir dowlaha amniga Puntland Kaysa Cabdi Yuusuf oo goobta isagana ka hadlay ayaa sheegay in howlgalka ka socda Garoowe ay noociisa ka fulin doonaan dhowaan dhammaan magaalooyinka kale ee Puntland
gobolladoo dhan baa laga fulinayaa ha loo diyaar garoobo ha lala socdo ta kale waxaan halkan fariin gaara uga dirayaa shacab weynaha Garoowe inay ciidamada la shaqeeyaan
howlgalka ka socday Garoowe habeenadii ugu dambeeyey ayaa yimid kadib markii muqaadaraadka uu qabrigu ka mid yahay uu ku soo batay magaalada sidoo kalena uu abuuray xaalado amni xumo gudaha magaalada dadka reer Garoobana ay ka muujiyeen walaac badan arrintaasi iyagoo in badan ku dhaliilaya ciidanka amniga inaysan arrimahaasi u muuqan balse habeenadii ugu dambeeyey ayaa waxa muuqanayay howlgalka ciidamada oo ka duwan kuwii hore
runtii farxad weyn bay noo tahay inaan goobjoog noqono ina la fulinayo maandooriyihii laga soo qabtay kaasoo ah aafo runtii haysatay maxaan ku dhahdaa gobolka horena ay u socotay howlgalku laakiin dawladdu ay macnaha soo jeedisay in howlgal degdeg ah lagu fuliyo arrintaas
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
balli ama warbiyood oo ku taala xaafad ka tirsan magaalada Hopkins ee gobolka Minnesota ayaa waxa shalay laga helay meedka ilmayr oo Soomaali ah oo 4 jir ah kaas oo lalaa ilaa aroortii maalinta Axada ilmaha oo lagu magacaabay Aways Maxamed oo qabay xanuunka autismka ayaa booliska iyo dadka deegaanka ay raadinayeen maalmihii la soo dhaafay Muuse Maxamuud Muuse Xasan BBC oo kamida hogaamiyasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaana iga waramay cunuga meedkiisa la soo helay iyo waliba sida xaaladda ay tahay
bismillaahir rahmaanir rahiim salaamka waxaan tahay ahadii ayaa la waayay wiilka Soomaaliga oo 4 sano jira oo la yiraahdo Aways Axmed Cali oo degan degmada Hopkins ee gobolka Minnesota runtii 7 subaxnimo markii la ogaaday in la waayay anagu markiiba goobta ayaan gaarnay haddana madaxda jaaliyadda iyo booliskiiba kadibna waxaa la bilaabay baaritaan ahadii oo dhan runtii waa la goobay mandaydii ayaa waxaa la helay maydkiisii 6 saac oo duurnimo runtii communityga iyo dadkii deganaa magaalada Hopkins iyo jaaliyadda iyo booliskiiba baaritaan xoog leh ayaa la baaray anaguna marka hore runtii waxaan tuhmaynay waxaa u dhowaa meel biyo ah oo wara biyahaas ayaa runtii xoog la saaray oo lays oran karay uu ku dhici karay marka biyihii baa laga baaray iyo goobo kaleba laakiin biyihii ayaa laga helay 6 saac oo darnimo isniintii bay heleen marka allah u naxariisto qoyskii adoo tarsiyeynaa Aways Maxamed waxa uu 4 sano jir Soomaali ah degan magaalada Hopkins marka welina hadda maydkii waxaa la geeyay isbitaal ku yaalla degmada Henbin ee gobolka Minnesota hadda anaga community ahaan iyo jaaliye ahaan waxaan isku maaneynaa Brito si looga wada hadlo qorshihii aaska
waxaa sheegtay ilma yar oo 4 sano jir ah marka ilmaha biyaha siduu ugu dhacay miyaa lagu riday booliska maxay idii sheegeen ilaa iyo hadda
xilliyada badana shirkan hore u dhaceen gobolka Minnesota oo kale oo hore ayaa intan u dhacday waliba gaar ahaan ilmaha qaba cudurka dhimirka ama loo yaqaan autismka marka dabcan cunuga familkan waxay waayeen 7 in the morning laakiin siduu ku baxay iyo cidii ugu dambeysay waxaa soo dhan booliska ayaa hadda baaritaan wada waxayna la kulmeen waalidkii walina warbixin ma soo saarin
cunuga maxuu qabay oo xanuun ah ilaa iyo hadda oo laga sheegay
wuxuu qabay autism waa ilmahan qabaa autism kaam cudurka maskaxda ah inta badan ilmahaas waa ilmo aad iyo aad u fudfudud carara u baahan taxaddar dheeri in la ilaaliyo marka waana jiraan ilmo badan oo soomaali oo qaba cudurka marka runtii marka arrintan ay dhacday annagu horena way u dhacday waxaan maantay la kulanay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Minnesota waxaan ku codsanay runtii in la keeno qalab ama abtaycer ama mashiin lagu xiro ilmaha oo aliis waxa la waanayo qofka marka uu baxo location ku joogo arrintani waa arrin marka u baahan in la horgeeyo baarlamaanka
maxamuud waxa sheegtay in dhacdooyinka noocan ay soo noqnoqdaan marka maxaa keenaya oo soo celcelinaya
waxa imaanka laga yaabaa aqoon la'aan waxa laga yaabaa wacyigelin la'aan iyo waalidkii oo ku cusubay cudurkan sababtoo ah annaga ma naqaan cudurkan autismka sida loola dhaqmo waalidkii ilmaha marka waxa nagu cusubay saas baa keenaysa
maxaa u jeedinaysaa marka waalidiinta soomaaliyeed ku nool Minnesota dhacdadan hadda arkaya ama la socda kiiskan cusub ee soo kordhay
waxaan waxaan waalidka runtii kula talinaya marka waxaan soo saaray in tobabara badan dowladdu iyo kumintiga ay qayb ka qaataan oo la siiyo dadka ilmahoodu qaba cudurkan autismka ah waalidkii tobabar waalidka laftigiisii loo diyaariyo ama uu accept gareeyo sidii cunugan cudurka qaba uu la tacaali lahaa uu hayn lahaa oo waalidka laftigiisii xirfad buu u baahan yahay iyo tobabaro ula macbilo tan kale waalidkuna waxaa fiican inay u feejigan yihiin ilmaha oo kale inay gacanta markay sahayaan la socdaan sababtoo ah ilmahan qaba cudurkan way ka tihi karaan waa ka ordi karaa ila qof caadi oo normal maaha marka runtii taas waa mid kale tan aan sheegay oo xalka ah waa tan aan codsanayno in lagu xiro mashiin ama GPS oo soconaya cunugan qayaqaysa meesha uu joogo hadhuna u fududaanaysaa dixda oo buuxo markiiba si loo ogaado hadda waxyaabaha dhacay oo kale cunuga intaas saaca oo dhan buu maqnaa lamana ogeyn taas baana sheegtay markii dibka
kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo ii warramayay. Ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo iskaashanaya ayaa shalay kooxda Al-Shabaab kala wareegay deegaanka Buule Xaaji oo qiyaastii 80 km dhinaca galbeed u jirta magaalada Kismaayo kadib markii ay qaadeen wajiga koowaad ee howlgalka dhan ah kooxda Al-Shabaab. Buule Xaaji ayaa waxa isaga baxay kooxda Al-Shabaab ka hor inta ciidamada isgarabsanaya aysan gudaha u gelin. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdi Fataax Maxamed Muqtaar oo telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada Kismaayo ayaana arrimahaasi iga waramay.
Ciidamada geesiyaasha ah ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka maanta waxay guul muhiim ah ka gaareen howlgalka deegaanada Jubbaland looga ciribtirayo khawaarijta oo maanta si rasmi ah u bilowday. Ciidamada ayaa waxay la wareegeen deegaanka Buule Xaaji ee degmada Badhaadhe halkaas oo ay si nabad ah ciidamada ay ku tageen markii ay iskaga carareen khawaarijta. Marka waxaan ay sameeyeen in deegaanadii la qabtay sugaan bulshadii ay la hadlaan u sheegaan dowladdii inay timaaday khawaarijtina ay halkaas iskaga carareen. Marka dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo mataqaana ciidamo u soo xiray tobabar kuwaasi oo qayb weyn ay ka qaadanayeen sidii mataqaana howlgalladaas ay ugu diyaar garoobi lahaayeen. Ugu dambeyn maanta ayuu Alla subxaana watacaala inagu gudeeyey in ciidamadii howlgal qaadaan howlgalkiina wejigiisii ugu horreeya lagu guuleystay.
Waa gartay marka waxaa sheegtay in ciidanka ay la wareegeen deegaanka Buule Xaaji, marka haddii aad sharaxaad naga siiso Buule Xaaji halkay ku taalaa, masaafo intee lagaysa u jirtaa magaalada Kismaayo?
deegaanka Buule Haaji ilaa iyo 80 km ayuu jirtaa mataqaana magaalada Kismaayo, waxayna ka tirsan tahay degmada Badhaadhe. Marka deegaanka horey waxaa u joogi jiray khawaarijta oo dadku ku dhibaateen jiray, oo dadku mataqaana fikrada khaldan oo xag jira deegaanka dadka deegaanka uu sheegi jiray ayaa sheegay ka dhibaateen jireen isku socodkii ma wanaagsaneen. Maanta waxaa guul ah ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka oo iskaashanaya inay door fiican ka qaataan in deegaankii la sugo. Jubbaland waxay diyaar u tahay markan in ay khawaarijta la dagaasho. Waqtiga ugu badan waxaan gelinaynaa deegaankii in la sugo, in ciidamadan dhiirrigelinno, in deegaanada dhiman iyo degmooyinka dhiman maalmaha soo socda in ciidamada ay kasoo jeesan doonaan hadduu Ilaahay idmo. Markii ugu dambeysay dagaalka inuu la galno khawaarijta xilli fatahaadaha ay mataqaana aan uga soo guranay xerooyinkii, fatahaadihii dhacay markay yimaadeen asadkii oo dhan ay burburiyeen xeryihii ciidamada meeshii biyaha galay xitaa maysan dhaafin, miinooyin ayay ku wada xireen. Ilaah subxaana wa tacaala wuxuu Jubbaland ku guuleeyay in miinooyinka dib loo saaro, xeryihinkiina aan dib ugu laabano.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Jubbaland Cabdifataax Maxamed Mukhtar oo ii waramayay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codadkii Aweys Khamiis iyo Nuul Jeylaani. Si Santa soo qaaday ay ku luuqayaan Aweys Khamiis iyo Nuul Jeylaani ayaa u dambeysay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka. Tan idaacaddeena galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.